радио.
Узганатнада Украина Югары Радасында милли сеясет, шленген эшлер һәм перспективалар деген темаға бағышланған тыңлаулар узды. Шығыш ясушылар арасында милли мәжлес рейсі Мустафа Жемилялу, Украинаның кіші хуықлар вәкелі Нина Карпачева, қырым татар депутатлары бар еді. Украина халқының үштен бір үліші Украин түгіл башқа милет вәкелері. Шуңа да бұл ел үшін милли сеясет концепциясын әзірле өтеді мүхим. Парламент тыңлауларында яңғыраған қойбір фикірлер білен Дилеуір Осман таныштыра.
Соңғы 3 йылда кіші хақлары бойынша Украинаның вәкәләтлі вәкілі ісіміне мәдәниет, мәғариф, информация үлкәсіндә хақлар бұзылғаны, милләте бойынша дискриминациягә дучар ителгәннәре хақында 1000-гә якын масса күләм мөрәҗәгать килде, диде Нина Карпачева.
Шулай ук Карпачева туган телләрне өйрәнү, гореф-гадәтләрне саклау, якшәмбе мәктәпләрен ачу өчен бюджеттан акча аерылмаганы хакында сөйләде Югары Рада трибунасыннан.
Утверждение також йдеться про відсутність бюджетних коштів для недільних шкіл, звичення рідних мов, народних звичаїв і традицій.
Карпачева президент янында жәмәғәт ойышмалары һәм милли азшылыклар мәсьәләләре буенча шураны яңадан торгызу кирәклеге мәсьәләсенә президент алдына куячагына белдереп, Украина Югары Радасы да тыңлауларның нәтиҗәсенә бу мәсьәләне кертүне тәкъдим итте. Шунда әйтергә кирәк, Крым татар халкы мәсьәләләре буенча мондый шура барлыкка китерелгән иде президент Кучма заманында. Бу шурага Кырым татар мәҗлесенең 33 әгъзасы керә иде. Ләкин әзерләнгән мәсьәләләр президент белән очрашуларда каралса да, үтәлгән карарлар бармак белән санарлык иде ул заманда. Янукович президент итеп сайланган соң бу шура тик бер тапкыр 2010 елда оештыру утырышыны уздырды. Мәҗлес аның эшеннән баш тарткан иде, чөнки шураның тәркибене президент администрациясы үзгәртеп, аның составына мәҗлескә оппозициядә булган кешеләрне утырткан иде. Тыңлауларда чыгыш ясаган Мустафа Җәмил улы Кырым татар халкының кайту һәм урнаштыру мәсьәләләре алга табады. Хәл итлеу игътибарга алынмаса, бу демократияның Украинада тәрәккиятны кымачаулый торган бер күрсәткеч булачак, диде Мустафа Җәмил улы.
Подальше игнорование необходимости вырешения проблем, повязанных с полированием, обустованием, обновлением прав крымско-татарского народа, ищих депортованных в тюрьму, не сутевые перешкоды на шляху развития демократии в Украине.
Сюжены Дэвамитов Мустафа Җәмил улы. Этно-милли сиясәт буенча концепция кабул ителмәгәнче, милли мәсьәләләр буенча канунларны да кабул итәргә мөмкин түгел, диде. Украинаның элеккеге тышкы эшләр министры Геннадий Юдовенко исә этно-милли сиясәт буенча канунны хәзер ашыгып кабул итәргә кирәкми. Депутатлар 2012 елның октябрь аенда узачак парламент сайлауларына әзерләнсеннәр, әтерле җәмәгать оешмалары этномилли сиясәт буенча түгәрәк стәлләр сөйләшүләр үткәрсеннәр. Концепцияны киләсе, ягъни яңа сайланган парламент кабул итсен, диде Геннадий Удовенко. Удовенконың мондый тәкъдимен сәбәпләреннән берсе хәзерге депутатлар бу канунны кирәкле дәрәҗәдә эшләмичә кабул итеп, милли азшылыкларның тавышларын сайлауларда үзләренә җәлеп итү максатын куялар димәсә дә, аның бу фикерне фараз итәргә авыр түгел. Шулай да Удовенко Украинада милли азшылыкларның милләтләр ара сөйләшү теле, дәүләт теле, ягъни украин теле дип язылсын концепциядә дигән сүзләрне депутатлар алкышлар белән каршыладылар. Бу тыңлауларга Киевка Кырымнан барган Кырымның милләтләр эшләре буенча Җөмһүрият комитеты рәисе урынбасары Эминя Авамилова исә 20 елда этно-милли сиясәт концепциясе кабул ителмәде, күпме тагын көтәргә кирәк. Бу концепция инде берничә ел алда кабул ителгә тиеш иде, диде Кырымга кайткач Эминя Авамилова.
Вакыт кадр түмәге кирәк. 20 ел ичендә бу канунга кул тутылмаган булса, аны кадәр вакыт дәрәҗәгә бекләнмәге кирәк булачак. Мөмкин исә бу канунларны
1991-й, ягъни Украина Советлар Республикасы заманында милли асшылыклар буенча кабул ителген канун искерде, ул эшләми, аны хәзерге шартларга килештереп кабул итергә кирәк. Кырым татар халкының хакларын тургызу буенча канунны да кабул итергә кирәк, ди Авамилова.
Канунлар кодексы, айры канунлар, тамыр хаклар кануны олса, Крым татары халкына восстановление прав лиц, депортированных по национальному признаку, ондан дагаер канун о национальных меньшинствах. Онда керек брат, бүгінгі вакты, бүгінгі заманға келіш өтмеген. Ишінде сенес, бұл канун кодексылған ады Украинская ССР, так, 1991 сенесінде. Инде чокшылары айтылар, бұл канун бүгінгі күнде чалышмай. Ишінде сенес, ескі вакты кодексылған канун, бүгін чалышмаса, оны брат дейін.
Шулай итеп, Украина Югары Радасында этномилли сиясәт буенча концепцияның тыңлаулары узды. Аның нәтиҗәсе нинди булыр вакыт күрсәтер. Шунда әйтергә кирәк, Украинада хәзер 130 милләт вәкиле гомер итә. Украинаның якынча 46 миллион халкының 15 миллионыны милли ашшылыклар тәшкил итә. Азатлык радиосы өчен Кырымнан